नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. डिजिटल तंत्रगिन्यानाची जागतीक चौकट स्थापन करपाचे म्हत्वाचो पुनरुच्चार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. भारतान G20 अध्यक्षपदाच्या काळांत हो प्रस्न मांडला हाचेर तांणी भर दिलो आनी संवसारीक संघटनांनी संवसारीक प्रशासना खातीर ताचें म्हत्व वळखुपाचें आवाहन केलें. आयज सकाळी नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपांत आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU संवसारीक दूरसंचार मानकीकरण विधानसभा WTSA 2024 उक्तावण करतना तांणी सांगले की WTSA संवसारीक मानका दिशेन वावुरपाचो हेतू आसतना मोबायल काँग्रेस सेवांनी भारताची म्हत्वाची भूमिका आसा. दूरसंचार आनी संबंधित तंत्रगिन्यानाचे नदरेन आयज भारत संवसारातलो एक गतीशील देश आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. भारतात 120 कोटी मोबायल फोन वापरपी 95 कोटी इंटरनेट वापरपी आसात आनी संवसारातले 40% चड रियल टायम डिजिटल वेव्हार देशांत जातात अशें तांणी सांगले. भारताची डिजिटल नदर 4 खांब्यांचेर आदारीत आसा. परवडपी साधनां, जोडणी दरेक कोनशा कोनशाक पावोवप, परवडपी डेटा आनी डिजिटल पयली आसप हाचेर मोदी हांणी उजवाड घालो. ह्या वेळार मोदी हांणी इंडिया मोबायल काँग्रेस 2024 8व्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें. इंडिया मोबायल काँग्रेस 2024 भारताची नवनिर्माण पर्यावरण प्रणालीचें प्रदर्शन करतली जंय मुखेल दूरसंचार कंपनी आनी नवनिर्माण करपी 6G 5G क्लाउड आनी एज कम्प्युटींग अर्धवायू सायबर सुरक्षा आनी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मात्यांचेर भर दिवन क्वांटम तंत्रज्ञान आनी सर्क्युलर अर्थवेवस्थेतल्या प्रगतीचेर भर दितले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी 6G तंत्रगिन्यानाच्या विकासांत भारत आतां संवसाराचे फुडाकार घेवपाक तयार आसा हाचेर भर दिलो. फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान 10 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सां परस चड गुंतवणूक करून 7 लाख किलोमिटर फायबर भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी घाल्या अशी माहिती तांणी दिली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अल्जेरियाच्या दौऱ्यार आसात. तांच्या 3 दिसांच्या दौऱ्याचो एक भाग म्हूण आज अल्जेरियासांतल्या सिदी अब्देल्ला सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी पोल युनिव्हर्सिटीन राज्यशास्त्रातली मानद डॉक्टरेट पदवी तांकां प्रदान केली. अल्जेरियाचे उच्च शिक्षण आनी वैज्ञानीक संशोधन मंत्री कमल बद्दरी हांणी तांकां डॉक्टरेट प्रदान केली. सिद्दी अब्देल्ला विद्यापीठाक संबोधित करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले की आदल्या काळासावन शांतताय आनी समृद्ध संवसाराक उबो रावपी म्हज्या देशा खातीर ही डॉक्टरेट एक भोवमान. शिक्षणाक लागून असमानताय निष्क्रिय जाता आनी सगळ्यांक समान संद मेळटा अशें तांणी सांगले. अल्जेरिया सरकार उच्च शिक्षण खात्याक आनी विद्यार्थ्यांक भारताच्या ITEC कार्यावळीचो आनी हेर शिष्यवृत्ती कार्यावळींचो लाव घेवचो अशें तांणी सांगले. दोनूय देशांतले तरणाटे लोकांक जोडपी एक घटमूट पूल जातले आनी ताका लागून राष्ट्रांमदी सद्याचे सौहार्दपूर्ण संबंद घटमूट जातले अशें राष्ट्रपतींनी सांगले. शांघाय सहकार संघटना SCOच्या शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज 2 दिसांच्या इस्लामाबाद भोंवडेर आसात. पाकिस्तानाक आपली भेट बहुपक्षीय कार्यावळी खातीर आसा अशें परराष्ट्र मंत्र्यांनी टिप्पणी केली आनी द्विपक्षीय उलोवणीक न्हय अशें परराष्ट्र मंत्र्यांनी हाचे आदींच म्हणिल्ले. 9 वर्सांतली भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांची ही पयली उच्च पांवड्यावेली भेट आसतली. शांघाय सहकार संघटना ही कायमस्वरुपी आंतरसरकारी आंतरराष्ट्रीय संघटना. तातूंत भारत, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गीज प्रजासत्ताक, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आनी उझबेकिस्तान अशे 9 वांगडी देशांचो आसपाव जाता. वांगडी देशांमदी परस्पर विश्वास घटमूट करपाचेर राजकारण, वेपार, अर्थवेवस्था, संशोधन, तंत्रगिन्यान आनी संस्कृतायेंतल्या तांच्या प्रभावी सहकार्याक चालना दिवपाचेर SCO लक्ष केंद्रीत करता. आदले राष्ट्रपती डॉ APJ अब्दुल कलाम हांची आयज जयंती. 1931 वर्सा ह्याच दिसा तमिळनाडूतल्या रामेश्वरम शारात ते जल्मल्ले. मिसायल मॅन ऑफ इंडिया ह्या नांवान वळख आशिल्ले डॉ अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम हांणी विमान अभियांत्रिकींत खाशेली प्रवीणताय मेळिल्ली आनी भारतातले पयले देशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन तयार करपा खातीर प्रकल्प संचालक म्हूण तांणी म्हत्वाचें योगदान दिलें. तशेंच इस्रोच्या प्रक्षेपण वाहन कार्यावळीच्या विकासाक खास करून PSLV संरचनेक ते जापसालदार आशिल्ले. इस्रोन 2 दशकां काम केल्या उपरांत डॉ कलाम हांणी देशी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रां तयार करपाची जबाबदारी स्विकारली आनी अग्नी आनी पृथ्वी क्षेपणास्त्रांच्या विकासांत आनी कार्यान्वीत करपाक तांचो व्हड वांटो आशिल्लो. स्ट्रॅटेजीक मिसायल सिस्टमाचे सशस्त्रीकरण आनी पोखरण दोन अणुचाचण्यांचे श्रेय कलाम हांकां वता जांणी भारताक अण्वस्त्रधारी राष्ट्र केलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.